Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecana de octobro 2013. Esti unuigitai inter ni conducas nin al unuezzo cun Dio. Gi estas unu e la kernai frasoi de la pastista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo, dedicita alla cunulezzo de la sanctuloi. Ni ne estas solai, ni partoprenas en vivo cunulezzo inter ciui ciui appartenas al Cristo. La Ecclesio, en gia plei profunda vero, estas cunulezzo cun Dio, familiezzo cun Dio, amo cunulezzo cun Cristo cae cun la Patro, en la Spirito. Citiu rilato inter Jesuo cae la Patro estas la matrizo de la ligo inter ni la Cristanoi. Se ni estas intime, en citiu matrizo, tiam ni povas vere farigi unu coro cae unu animo inter ni.
Nia credo, daurigis la papo, besonas la subtenon de la aliai, aparte dum malfacilae momentui. Cai, se ni estas unuigitai, la credo estas forta. Mi diras tion ci, clarigis Francisco, char la emo enfermigi en la privatezon influis ancau la religian medion. Ciu el ni neniam spertis chanceligioin, perdigioin cae ec duboin dum la irado de la credo? Ciu ni spertis tion, ancau mi. Gi estas parto de la irado de la credo, parto de nia vivo. Tamen, dum tiui malfacilae momentoi, gi estis la instigo de la papo, necessas confidi ie la helpo de Dio, malfermigi alla aliai por peti helpon.
La memoro de la credo estas nia realajo, kiu igas nin gefratoi, kiu accompanas unu la aliain dum la irado de la vivo. Ni iru lau tiu irado cun confido, cun gioio. Cristano devas esti gioio plena, cun la gioio, che li havas multain baptitain gefratoin, kiu iras cun li, cae ancau cun la helpo de la gefratoi citie, cae la helpo de la gefratoi en la cielo.
Post la pastista instruo, la papo lancis al vocon por la pazzo en Iraco. Mi invitas vin pregi por la cara Iraca nazio, li diris, bedaurinde ciutage trafita de tragicae perfortai eventoi, porche gi retrovu la voion de repazigio, pazzo, unuezzo, cae stabilezzo.
Post la audienzo, la papo salutis delegazion de representantoi de diversai iracai religiai gruppoi. Vi estas ricezzo de la lando, li diris al ili.
Ni daurigas cun la informoi pri Papo Francisco. Zorgemo pri la pli urgiai besonoi de nia epoco, cae pregiado. Tion recomendis la papo en sia messaggio alla Ecumena Consilio de la Ecclesioi, ciu comensis hodiau, cae havos gis la 8 de novembro sian decan generalan assembleon en Busan, Coreio.
La assembleo casas ciun sepan iaron, partoprenas en gi pli ol 3.000 officialai delegitoi represente de la 344 ecclesioi cae ecclesiai comunumoi cioi aligias alla Ecumena Consilio.
Papo Francisco pregias por Myanmaro, cae curagigas cae shatas la contribuon por la democratio cae la pazo proponitan de Aung San Suu Kyi, acceptita audienze en Vaticano lunde matene. Tion sciigis la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Pastro Federico Lombardi, ciu mensiis ancau la grandan sintonion spertatan della Papo cun tiu persono, tiom simbola en la Asia mondo.
Papo Francisco esprimis sian tutan shaton por la sindevigo de signorino Aung San Suu Kyi, por la progresso de democratio en scia lando, certigante, sia flanque, la sindevigon de la Ecclesio por tiu celo.
La Sancta Patro diris al mi che la emozioi kiel malamo cae timo malpliigas la vivon cae la valoron de la personoi. Ni devas valorigi la amon cae la comprenon por plibonigi la vivon de la popoloi, diris Aung San Suu Kyi, parolante pri la papa audienzo dum la posta gazzettara conferenzo cun la itala ministrino pri exterlandae aferoi Emma Bonino. Scia visito a Romo encadrigis en voyaggio chiun sci, chiu post du iaroi candidatigios iela presidenta i balotoi, faras tra Europo.
sesdec sep jaraĝa Aung San Suu Kyi vivis dum longa tempo exter sia lando Mianmaro. Ŝi laboris interalie ĉe Unuiĝintaj Nacioj, kie ŝi ekkonis sian edzon, kun kiu ŝi havis du gefilojn. Ĉio ŝanĝiĝis en 1988, kiam ŝi revenis al la tiama Birmo por prizorgi sian malsanan patrinon. En tiu jaro komenciĝis la armea regimo. Tre influata de la neperfortaj instruoj de Gandhi, ŝi fondis partion, la Nacia Ligo por la Demokratio, kies prezidantino ŝi hodiaŭ estas.
Poste, gis 2010, si estas submetita ie restrictado della liberezzo, ancau per en heima arrestado. En 1990, scia partio venkis la balotoin, sed la armeanoi nuligis la resulton. San Suu Kyi ne povis forlasi sian landon, sub la maleblezzo povi reveni. Si ne povis fari tion, ec ne en 1995, quiam scia ezzo malsanigis ie cancero. Alli oni ne permesis eniri Birmon, cae li mortis du iaroin poste.
Dum la iaroi sci farigis icono della neperforta agado por la defendo della homai raitoi, tiom che en 1991 oni aliugis al sci la Nobel premion por la pazzo, ciun sci povis preni nur en 2012.
Cae nun aliei informoi, Damasco. Hierau, la regimo de Sirio annonsis officiale sian ceeston en la pazzo conferenzo Genevola 2. La ribeluloi, male, dividigis cae tiui pli radicalai conservas la ideon che tiui ciui iros al Genevo estos consideratai perfidantoi. Hierau, presidanto Assad, mirigis multain per surprisa i faroi, ciam li consentis pri nova generala amnestio cae malelectis la vice-chef-ministron Jalil. Decidoi ciui ne haltigis la perfortajoin, ciui dauris dum la tuta tago en la tuta lando. Plie, ancorau hierau, la Monda Organizajo por la Sano lancis alarmon pri epidemio de poliomelito.
Cairo e Sam el Erian, la lasta e la cefa i gvidantoi della Islama Frataro, estis arrestita en la Egipta cefurbo. Depost la pasinta tria de Iulio, chiam la armeo malelectis presidenton Morsi, plurai estroi della Movado estis arrestitai. La quaran de novembro povus comencigi la iuge proceso contra la exa presidento cae quelcai liai cun laborantoi. Sed trita schita i iugistoi resignis iuge procesi la super eran estrona della frataro, cae tio povus consistigi iuran precedenton por la proceso contra Morsi.
Istanbulo. Turchio festas la 90th anniversary de sia respublico, inaugurante la unuan parton della fervoia tunelo plei profunda en la mondo. Gi cunligos la Europan parton de Istanbulo cun la Asia parto. Ciam gi estos completa, la tunelo estos ie 60 metra profundezzo. 36 estos la stazidomoi en ciui oni expositios la archeologia in trovitajoin. La turca ministro pri transportoi repuscis la accusoin pri dangerezzo della construagio, realigita l'aula criticantai en sisma regiono.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.